Gaur arratsaldean argituko du Espainiako gobernuak bertan basilikaren erdigunean dagoen Franco diktadorearen desobiratzea gauzatzeko ze lege urrats emango dituen, zer egingo duen. Faktorian gaia sakondu nahi dugu gaur zuekin, desobiratze hori 2011 urtean Zapateroren gobernuak erorien aranerako sortu zuen aholku taldearen proposamenetako bat izan zelako. Beraz ez da Pedro Sánchezen ekimena izan, baizik eta Zapateroren gobernuak egin zuen txosten baten, aholku taldearen txosten baten ondoren dator. Eta talde horretan parte hartu zuen Paco Ferrandiz, gizarte antropologoak eta CSIC ikerketa zientifikoko kontseilu nagusiko ikerlaria. Berarekin hitz egin du Igotz Alkorta. Igotz, egunon.
Egunon.
Zer esan dizu ba?
Memoria historikoaren legeari jarraituz, 2011 sortu zuten bai erorien aranerako aholku batzorde 12 kidek osatu zuten Ferrandiz horien artean, eta Zapateroren gobernuak 6 hilabeteko epean eskatu zien txostena egitea. Epean bete zuten, baina ordurako Alderdi Popularra zen agintean, eta baztertuta egonda proposa menori PSOE ostera gobernura iritsi den arte. 30 horritan gidalerro batzuk ezartzen ditu aholku batzorde honek erorian aranari esan nahi aldatzeko. Frankoren desobiratzea horietako bat da, baina lan sakonago baten parte bat soilik. Erorien araneko hileta hierarkia aldatzea hitz egin digu Paco Ferranditek.
No tanto la exhumación de Francisco Franco como el desmantelamiento de la jerarquía funeraria franquista.
Ez da soilik Francisco Franco monumentuaren hileta jerarkia ustea baizik. Edo hori Franco desobiratzea baina gehiago da. Primo de Rivera lekuz mugitzea ere ekarri behar du. Biek osatu zutelako frankismoaren ardatz eta irudia. Baina hau proposatutako neurrietako bat baino ez da. Franco ateratzea beharrezkoa da, baina ez da nahikoa erorien arana eraldatzeko.
Necesaria, pero en absoluto suficiente para transformar aquel monumento.
Franco erorien aranetik atera beraz, eta erorien arana estatu kolpearen eta gerra zibilaren simbolo izanik, Primo de Rivera gainuntzeko obiratuekin kokatzea proposatzen dute maila berean, gerra zibilan hiltzutela kontuan hartuta. Argi dio Ferrandizek, erorien arana ez da inoiz berradiskidetzegune izango, berak, faxismoaren esanaia adirazteko pedagogia gune gisa irudikatzen du.
Hay gente, por ejemplo, que propone convertir Valladolid.
Gure taldean baziren adituak erorien arana berradiskidetze gune izatea proposatzen zutenak. Niretzat hori erabat ezinezkoa da. Alde batek egindako monumentua delako, nazional katolizismoaren ideologia betikotzea helburu duena eta erregimen totalitario batek bultzatu zuen. Ez da posible beraz frankismoaren biktimek beren aiton eta birraitonak bide bazterretan bilatzen ari diren horiek erorien aranen rekin berradiskidetze koneksiorik ikustea. Hori dela eta guk proposatu genuen esanahi berri bat emateko nazioarteko ideia lehiaketa bat egitea museoetan aditu direnentzat, erorien arana pedagogia eremu izan dadin faxismoaren eta totalismoaren inguruan Europar testu inguruan.
Laurats nagusi proposatu zituen aditu taldeak erorien aranera sartzeko interpretazio zentru bat egitea, frankismoa zer izan zen argi azalduz, nazionalkatolizismoaren indarrak entzeko erorien aranean bertan bestelako balore adituen gune simboliko basortzea, eta hausnarketa pertsonalerako espazio bat ere proposatu dute norberak basilikatik eta elizatik aparte fasismoak eragindakoa hausnarketa eta gogoeta egiteko. Eta azkenik, bertan dauden gorpuen inguruan, tartean 33.000 gora errepublikarrenak dira, erorien aranean hilerri publiko bihurtzea proposatu dute. Espainiako gobernua kontrolatuko lukeena eta ez beneditarrek, orain arte bezala, eta frankismoaren hierarkia hori hautsitalen aipatu dugunez. Izan ere, errepublikarena dira bertan dauden gehienak. 1948an inaugurazio urtean hango hobiak betetzeko eraman zituzten. Frankista ugariren senideek, Ferrandizek esan digunez, ez ez esan baitzioten bere senidea jaioterritik erorien aranera eramateari. Ondorioz, agintari frankistek milaka errepublikar hobi komunetatik atera eta eraman egin zituzten errepublikar horien senidei ezer esan gabe jakina. Eta oraindik milaka dira desagertuta daudenak. Paco Ferrandizek argi du, frankismoarekin ez dela behar bezala hautsi Espainian eta zilborreste hori eteten joateko frankismoaren guneak deitu dituenak errotik aldatu behar direla.
Errotik aldatu behar ditugu frankismoaren zilborrestea osatzen duten lekuak. Erorien arana horietako bat da, Iruñako panteoia beste bat zen. Frankismoaren gorazarre argia. Hori guztia desegiten hasi da.
Eta
prozesua lotu behar da errepublikarren hobiak aurkitzarekin eta geroetan nabarmenagoa den general golpisten aurkako politikekin, Sanjurjo, Mola edo Kilpo de Llano izan. Eurek sortu zutelako gerra estatu kolpea emanez.
Que desencadenaron la guerra civil con su golpe de estado del 36, ¿no?
Entzuten duzu jane bideo oso luze baten lehen urratsa litzateke, beraz Franco erorien aranetik ateratzea. Hori bai, hori gertatuko dela Ez du zalantzari Paco Ferrandizek horrekin amaitu nahi dugu. Besteak beste Iruñean, Mola eta Sanjurjorekin gertatutakotik ikasi egin duelako Espainiako gobernuak.
Mi impresión es que el Franco va a salir del Valle de los Caídos independiente.
Nire irudikapena da, Franco aterako dutela erorien aranetik egun hauetan egingo dituzten protesta, zalaparta edo vigiliak vigilia. Franco erorien aranetik irtengo da. Alderdi sozialista zain egonda lege irtenbide egokiena aurkitzeko.
Egin ezten, eraldaketa baten lehun pausua litzateke beraz gaurkoa, gaur Espainiako gobernuak onartuko duen lege dekretuari erorien araneko adituenentzat Paco Ferrandizentza.